Далей у студыі Сергея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Афіцыйныя прафсаюзы адзначылі свята працы. Незалежным прафсаюзам, якія 1 траўня лічаць днём салідарнасці працоўных, сабрацца на мітынг не дазволілі. У баранавіцкім следчым ізалятары адмаўляюць, што Юрый Рубцоў працягвае галадоўку. Святлана Алексеевіч назвала слухачоў радыё «Свабода» злым, малаадукаваным і прымітыўным гета. Ёй адказвае Віталь Цыганкоў. Сёння ў Чэшскай Рэспубліцы стартуе чэмпіянат свету па хакеі. Зборная Беларусі першы матч правядзе ў суботу супраць каманды Славеніі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны. У свята працы 1 траўня Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, як звычайна, правяла мітынг, маёўкі, канцэртныя і тэатралізаваныя мерапрыемствы на адкрытых пляцоўках і ў парках. Сёлета галоўнае святкаванне перанесена з традыцыйнага месца сталічнага парку імя Янкі Купалы на плошчу дзяржаўнага сцяга. А вось незалежным прафсаюзам правесці мітынг у абарону правоў працоўных Менскі Гарвард Канкам забараніў. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук сказаў «Свабодзе», што іншага адказу ад уладаў ён не чакаў.
Яны ж масава любілі гуляць, а мы ж, канешне, лічым цынізмам лічыць гэтае свята святам працы дзяржаўным. Гэта міжнародны дзень салідарнасці працоўных, і ў яго ёсць свая гісторыя, і, канешне, ва ўсім свеце ён менавіта так і святкуецца, таму што тут свой час рабочыя ж кроў пралівалі, каб нейкую сімвалічную дату сябе адваяваць.
Афіцыйныя ж прафсаюзы гатовыя святкаваць 1 траўня якраз як свята працы. На сайце ФПБ паведамленне пра мерапрыемствы, прызначаныя на сённяшні дзень, так і называліся «Святкуем 1 май разам». Старшыня Беларускага незалежнага прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч лічыць, што сёлета святкаваць 1 май асабліва не выпадае з прычыны цяжкага становішча, у якім апынуліся беларускія працоўныя.
Калі сёння сотні заводаў не разлічылі з людзьмі па заробку, калі зараз ідзе скарачэнне на тым жа Гомсельмашы, аптымізацыя павінна дасягнуць на галоўным канверы як мінімум 50%, працуюць па 4 дні. І вось аб гэтым трэба гаварыць сёння прафсаюзам. Тое, што сёння хвалюе людзей, як з гэтага становішча выходзіць і патрабаванні да ўрада выказваць.
Вязень баранавіцкага следчага ізалятору, актывіст Юрый Рубцоў, які абвінавачваецца ва ўхіленні ад адбыцця пакарання ў форме абмежавання волі, 6 красавіка пачаў галадоўку пратэсту. Кіраўніцтва баранавіцкага следчага ізалятору заяўляе, што ў іх турме ніхто не галадае. Жонка палітвязня Ядвіга Рубцова кажа, што звестак пра яго не мае ўжо амаль 2 тыдні. 17 красавіка з Юрыем Рубцовым сустракалася ягоная адвакатка. Вось што яна расказала нашаму радыё пра становішча вязня.
Сколько там, 9 дней он голодал, к тому времени еще более-менее, вот, хотя мне уже он не нравился, и я его упрашивала прекратить это, передавая просьбу и жены. Ну, это же бесполезно разговаривать, я, честно говоря, не знаю, какое там должно наступить событие, чтобы он одумался и перестал это делать, и как его там, ну, по крайней мере, в СИЗО сходил в дежурную часть, чтобы его там регулярно осматривали, меня заверили, что все будет нормально, ну, а будет ли оно нормально, честно говоря, это прогнозировать сложно.
Працэс над Юрыем Рубцовым мае адбыцца ў Пружанах. З пачатку году гомельскі актывіст адбываў у Пружанскім раёне 1,5 года так званай хіміі за зневагу суддзі. Працаваць Юрый Рубцоў не пачаў, паколькі патрабаваў працы з заробкам не ніжэй сярэдняга па краіне. Пасля таго, як Юрый Рубцоў зрабіў сабе тату з надпісам «Лукашэнка сыходзь», на яго завялі крымінальную справу нібыта за ухіленне ад адбыцця пакарання і змясцілі ў следчы ізалятар. У лесе каля вёскі Хайсы пад Віцебскам мясцовыя актывісты знайшлі чалавечыя парэшткі, косткі і чарапы з кулявымі адтулінамі. Адзін з актывістаў Ян Дзяржаўцаў сказаў, што пра гэтую знаходку ўжо пададзена другая заява ў следчы камітэт ад імя 4 чалавек. Першы раз з абласнога следчага камітэту паперы перадалі ў Віцебскі раённы аддзел, а там, як стала вядома заяўнікам, крымінальную справу па фактах забойства невядомых асобаў тады вырашылі не распачынаць. Цяперашні старшыня Мазалеўскага сельсавету Леонід Дубіна сказаў Радыё Свабода, што нічога пра косткі ў лесе не ведае, а версію пра тое, што гэта могуць быць парэшткі ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, лічыць, цытую, брудам, які закідаюць у інтэрнэт.
Не знаю, это когда-то, не знаю, там, зимой, не зимой, но кто там нашел что-то. А то, что сами кто-то там принимают решения, пишут разную грязь, в интернет кидают, то извините меня. Есть участники войны, которые говорят, что это были бои, не бои, 42 или 43 год, не исключено, что это. Плюс концлагерь был в Лужинском. Короче, пока что идут эксперименты, я не знаю. Следственный комитет занимается, я не занимаюсь. Когда будет что-то установлено, тогда будем разговаривать. Я сегодня занимаюсь следственные органы. Все, больше я вам ничего не поясняю.
Это был старшиня Мазалеўскага сельсавету Леонид Дубіна.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вось жа 1 траўня Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, як звычайна, правяла мітынгі, маёўкі, канцэртныя і тэатралізаваныя мерапрыемствы на адкрытых пляцоўках і ў парках. Сёлета галоўнае свята было перанесена з традыцыйнага месца сталічнага парку імя Янкі Купалы на плошчу дзяржаўнага сцяга. А вось незалежным прафсаюзам правесці мітынг у абарону правоў працоўных Менскі гарвыканкам забараніў. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што іншага адказу ад уладаў ён і не чакаў.
Наша влада настолькі прадказальная на сваіх дзеяннях, што, канешне, не дазволілі. Мы рыхтавалі адпаведную заяўку на тое, каб ладзіць мітынг у парку Дружбы народаў колькасцю да 500 чалавек. І атрымалі адказ ад Мінгарвыканкама, дзе са спасылкаю на тое, што 1 траўня гэта дзяржаўнае свята працы, і ў парку будуць ладзіцца масавыя гулянні. Яны ж масава любяць гуляць. А мы ж, канешне, лічым цынізмам лічыць гэтае свята святам працы дзяржаўным. Гэта міжнародны дзень салідарнасці працоўных, і ў яго ёсць свая гісторыя, і, канешне, ва ўсім свеце менавіта так і святкуецца, таму што тут свой час рабочая ж кроў пралівалі, каб нейкую сімвалічную дату сябе адваяваць.
Афіцыйныя ж прафсаюзы гатовыя святкаваць 1 траўня як свята працы. На сайце ФПБ паведамленне пра мерапрыемствы, прызначаныя на сённяшні дзень, так і называліся «Святкуем 1 май разам». Былі надрукаваныя анонсы пра адкрыццё залі працоўнай славы, ушанаванне прадстаўнікоў працоўных дынастыяў, уручэнне прафсаюзных прэміяў, ускладанне кветак да стэлы «Менсгорад-герой» і канцэрт фіналістаў моладзевага конкурсу Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Тым часам старшыня Беларускага незалежнага прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч лічыць, што сёлета святкаваць 1 мая асабліва не выпадае з прычыны цяжкага становішча, у якім апынуліся беларускія працоўныя.
Калі сёння сотні заводаў не разлічыліся з людзьмі па заробку, калі зараз ідзе скарачэнне на тым жа Гомсельмашы, аптымізацыя павінна дасягнуць на галоўны канвер як мінімум 50%, працуюць па 4 дні. І вось аб гэтым трэба гаварыць сёння прафсаюзам. Тое, што сёння хвалюе людзей, як з гэтага становішча выходзіць і патрабаванні да ўрада выказваць, што не было такого жахлівага становішча, як зараз. Профсоюзы Федерации все ведают, но яны не могут сегодня выказать думки людей. Вот в чем проблема. И на во что тогда такая федерация повинна быть? Ну, придет час, и люди сами разберутся. И уже разбираются, на во что сегодня такая великая колькость, миллионная структура профсоюзов, якая сегодня не может оборонить людей.
Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук лічыць, што афіцыйнае адкрыццё святочных мерапрыемства сёлета не выпадкова адбылося на плошчы дзяржаўнага сцягу.
Ім зараз трэба усяляк, маючы на базе палітычны чыннік, выпячваць нашу незалежнасць. Яны гэта ўспрымаюць у выглядзе дэкарацыі, што калі ёсць там дзяржаўны нейкі сцяг і плошча дзяржаўнага сцяга, ёсць там рэзідэнцыя адмысловая, то ўжо ёсць незалежнасць. Усё трэба пасняцца, таму што як ніколі ў нас з гэтай незалежнасцю праблемы. Таму што што ў эканоміцы уражвае, што датычыць настрояў людзей, і, канешне, сёння існує реальна незадоволеність, може і на там ніяких масштабах, які там можна признати критичними, не досягнула, але така тенденція формується, це відавочно.
Гэта быў старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе, і зараз наша апытанне: ці дбаюць улады Беларусі пра правы працоўных? Адказваюць жыхары Магілёва.
Она больше заботится о себе, чтобы ей удержаться. Сжимают со всех сторон рабочего. Если он что-то сказал против кому-то, то он уходит просто на улицу. За воротами, как мне даже на работе сказали, стоят еще 10 на твое место. Рабочий боится хотя бы какую-то работу иметь.
Наша влада озабочена, наверное, за свои кресла. Послушать людей, там завод не работает, там не работает. Все говорили о какой-то структурной перестройке. По-моему, она где-то там и осталась. А что до этого делали 15?
Слабо. Что-то заботится, конечно, но, учитывая ситуацию в республике, очень тяжело. Людей заставляют работать укороченные рабочие недели. Им надо как-то жить.
Конечно, заботятся. Социально же застрахованными. Пусть как люди не говорят, но все равно медицина бесплатная. Сейчас нынче все права знают. У всех организаций профсоюза есть. Если не знают, профсоюзы объясняют же. Сначала было же время, поднимали сильно зарплату. А теперь надо как-то это все вернуть. Просто людей много денег собралось в чулках. Надо их как-то выманивать с карманов и двигать в экономику. А люди не сильно хотят.
Нет, у нас нет независимых профсоюзов. А кто, как не профсоюзы, должны защищать права рабочих? У нас профсоюз, это, скажем так, просто репрессивный орган.
Плохо заботится, губят. Сейчас сокращения большие, как-то это не очень хорошо.
Я хочу сказать, что нет. Я дворником работаю. Раньше было у меня 60% премии, сейчас стало 20, наверное, или 25.
Мне кажется, стараются. Ну, смотрите, вот люди ходят, отдыхают, все нормально у нас вроде бы, люди весело.
Дело, знаете, наверное, не в уладе, я бы не власти не винил, потому что нет хозяина, да, каждый думает только о своей квартире, о своем доме, о своем благополучии. И власти это такие же, как и мы. Если каждый будет выполнять свою работу от начала до конца, все будет хорошо.
Обязательно. Во-первых, у нас нет безработицы. Худо-бедно, но мы все работаем. Все трудоспособные сейчас работают.
Процентов на 10, что они должны делать, не делают. Зарплата, да, работы стало меньше. Если какое-то недовольство, то могут увольнять без объяснения всяких причин.
Такія адказы мы атрымалі ў Магілёве на пытанне, ці дбаюць улады Беларусі пра правы працоўных. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Шляхі, па якіх праедзе самы галоўны беларускі начальнік, угадаць нескладана. Звычайна на гэтых дарогах пачынаецца аўральны рамонт, кладзецца асфальт, фарбуюцца платы, рамантуюцца аўтобусныя прыбынкі. Але цяпер надышла новая мода. На шляху галоўнага картэжа зносіцца ўсё, што можа засмуціць правадыра. Як у вёсцы Казлы, што на Вялейшчыне, дзе напярэдадні 1 мая дарожныя службы зрабілі сапраўдны працоўны подзвіг. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Перадача з метра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз паўгадзіны. Вязень баранівіцкага следчага ізалятору, актывіст Юрый Рубцоў, які абвінавачваецца ва ўхіленні ад хіміі, 6 красавіка пачаў галадоўку пратэсту. Цяпер у нас на сувязі наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які сочыць за гэтай сітуацыяй. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Дык ці працягвае Юрый Рубцоў галадоўку?
Ну, звестак пакуль крайне мало. Можна меркаваць, што хутчэй за ўсё працягвае, бо ён па характару такі чалавек, які ніколі не саступае. Пра гэта кажуць тыя, хто яго ведае, пра гэта кажа ягоная жонка, ягоны адвакат. Ну, вось на дадзены момант вось што кажа ягоная жонка Ядзвіга Рубцова.
Я ж туда точно так не магу паехаць. Я пазваніла, мне сказалі, ніхто не галадаюць, нас ніхто не галадаюць. Всё.
А калі вы званілі?
Ну, можа, 3 дня.
Туда в Барановичи звонили, да?
Ну да.
А что от его? Никакого ни листа, ни звонка, ничего?
Ничего нет. Я написала письмо, не знаю, придет мне ответ, не придет.
Олег, а ці вядома что-нибудь про стан здоровья Рубцова?
Апошний раз с Юрием Рубцовым бачилися адвокаты, это было 17 красавика, и они разом вывучали криминальную справу, и она каже, что тогда он отчувал себе больше-меньше, але не подобалося, как он выглядал, то бок она уже не покоилась про его стан здоровья. Жонка Ядвига згадывала, что год тому, когда Юрий Рубцов в Менску отбывал покарание после Чернобыльского шляху, и это так само больше за 20 дней голодовал, и он, когда приехал до дома, был вельми стомленным, был вельми в дрэнном стане. Тому и она боится за его, что с ним зараз, когда он протягивает голодовку. Но вот адвокат меркуя, что худше за все, он все-таки протягивает голодовку. Вот что я сказала, и она некоторые деньги предприняла, как обезопасить Рубцова в упадку голодовки, але она докладно не ведая, что с ним там отбывается.
Ну, вот сколько там, 9 дней он голодал, к тому времени еще более-менее, вот, хотя мне уже он не нравился, и я его упрашивала прекратить это, передавая просьбу и жены. Ну, это же бесполезно разговаривать. Я, честно говоря, не знаю, какое там должно наступить событие, чтобы он одумался и перестал это делать. И как его там... Ну, по крайней мере, в СИЗО это сходил в дежурную часть, чтобы его там регулярно осматривали. Меня заверили, что все будет нормально. Ну, а будет ли оно нормально, честно говоря, это прогнозировать сложно.
Таким чином, інформація про голодовку Юрія Рубцова у Барановицькім слідчим ізоляторі застається мало проясненою. 1 травня у Чехії стартує чемпіонат світу по хокеї. Приймати спаборництви будуть Прага і Острава. Для білорусів це вже 16-й по ліку виступ у елітнім дивізіоні, а починався суверенний шлях у далекому 1992 році. І що відмітно, під знаком погоні. Наш кореспондент Ігор Корней зробив екскурс у історію, згадавши, як починалася дорога до мети – потрапити у лік мацнейших команд у планети. Тепер Ігор на сувязі з Прагою. Добрий день.
Добрый день, Сергей. Ну, почалося все у 1992 году, когда Беларусь была принята в Международную федерацию хоккею. Ну и вот тягом наступных 6 годов белорусы гуляли, ну, так званых минорных группах С и Б, и как раз на этот период припадая хоккей под знаком погони. Вот с прикладом для хоккейного заузятора, журналиста Александра Старикевича, памятка про те часы, это раритетная майка хоккеиста сборной Беларуси узору первой половы 90-х. Форму вырабила всесветная ведомая компания Рибок, але нават і праз два десятки гадоў яна цешыць вока абсалютна ўдалым спалучэннем колеравай гамы і нацыянальнай атрыбутыкі. І вось, як кажа суразмоўца, майку з нумарам 17 ён атрымаў ад сябра з хакейных колаў, але ў цяперашніх варунках ягоны піар можа мець непажаданыя наступствы, таму імя яго не называе.
Майку я атрымаў у якасці падарунка на дзень народнага ад сябра. А быў ён на трох турнірах. 96-й год Эндховен, тады яшчэ група Б. 97-й год рашаючая гульня у Катовіцы, якраз калі зборная Беларусі ўпершыню трапіла ў эліту сусветнага хакею. Ну і дэбют там у 98-м годзе ў Швейцарыі.
Ігор, ад 91-го году, калі дзяржаўнымі сімбалямі Беларусі афіцыйна былі абвешчаны бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня, нацыянальныя каманды ў розных дысцыплінах распачалі пераход да формы з адроджанай сімболікай, але выглядае, што менавіта хакеісты былі ў першых шэрагах, так?
Сапраўды, хакеісты адрэагавалі найбольш аператыўна, бо адрозна ад іншых камандаў адразу ж заявілі пра свае амбіцыі на міжнароднай арэне. І вось густоўна выкананая форма, лішняе таму пацверджанне. Зрэшты, за неразваротлівасць і адсутнасць фінансавання многія абеларусіцца ўвогуле не паспелі. І пасля траўня 1995 году лёгка вярнуліся да чырвона-зялёнага спалучэння перыяду савецкай Беларусі. Ну вось Александр Старыкевіч перакананы, што пагоня на тагачаснай форме эстэтычна шмат выйграе, калі параўноўваць з цяперашнім, так бы мовіць, вянком, запазычаным з БССРаўскіх часоў.
Тут нават апраўдання быць не можа. Канешне, мой погляд суб'ектыўны, бо я, у прынцыпе, здаўна прыхільнік нашай гістарычнай сімболікі. Але мне падаецца, што нават калі абсалютна незалежнаму чалавеку два варыянты форм побач, то з вялікай долей імавернасці ён абярэ майку з пагоні.
Ігар, вот мы можам гаварыць, што калі пра вяртанне гістарычнай сімболікі апошнія два дзясяткі гадоў на афіцыйным узроўні гаворка нават не ідзе, то ў іншыя прыкметы беларусізацыі менавіта ў спорце ўсё ж з'яўляюцца.
Сапраўды ёсць беларускія надпісы на майках, но яны недавно пачалі з'яўляцца, это і у футболе, і у хакейных камандах некаторых. Таксама ёсць каментаванне па-беларуску ў тэлеэфіры і на асобных стадыёнах, ствараюцца камандныя сайты. Ну, але тым не меней, як заўважае спадар Старыкевіч, гэта толькі кропля ў моры так званага рускага міра.
Конечно, не треба, безумовно, ничего перебольшивать, на ком такого уже мощного слова вертается. Але то, что есть некие кропковые моменты, где мы, саправды, бачим большую лояльность с боку влады, идти, принамсі, отсутность репрессии за вышиванки, за ту же белорусскую мову, безумовно, это лепш. І ще раз справа, што ну, гэта абсолютно нормальны стан, хваліць за гэта кагось, ну, досыць дзіўна. І тое, што мы маем, то ще кропля ад таго, што павінна быць.
Сапраўды, вось, калі працягваць эту думку, ўсё больш спартоўцаў прыхільна выказваюцца і пра мову, пра гістарычную сімволіку. Ну, але ці можна канстатаваць, што ў свядомасці людзей хоць памалу, але адбываюцца пэўныя зрухі да беларушчыны? Ну, вось гэта пытанне адрасаваў Александру Старыкевічу.
У свядомасці заўсёды нешта адбываецца, там пытанне толькі тым, што ў кожнага свой бок. І я не пэўна, што мы сёння ўжо маем дастатковыя падставы, каб вызначыць нейкую тэндэнцыю на карысць мовы, нацыянальнай сімволікі і так далі. Добра, што такія прыклады ёсць, як герасімені і талаві, але іх пакуль не шмат, а ёсць людзі, як той самы Сергей Рутенко, журналіст, які кажа, што яму больш падабаецца чырвоная, зялёная сімволіка. Зрэшты, канечне, гэта пытанне густу і там меркаванняў можа быць нават у іншай сітуацыі было. Калі ж было нармальнае стаўленне з боку дзяржавы да абодвух варыянтаў. А калі гэтага няма, то ну, вось мы як не грамадзянскі подзвіг разглядаем, калі нехта з публічных асобаў пра гэта вось так кажа на шырокую аўдыторыю.
Ігар, а дарэчы, вось пытанне. У нешматлікай кагорце свядомых спартоўцаў зусім няма хакеістаў. Чаму так адбываецца?
Ну, тут цяжка сказаць. Магчыма, што хакеісты не такія публічныя людзі, як іншыя. Я ведаю, што каб дабіцца некага каментару, то трэба прайсці вельмі такую сур'ёзную працэдуру праз прэс-службу, праз дырэктарат і гэтак далей. Ну, і той же Александр Старыкевіч лічыць, што ў адсутнасць публічных заяваў ад прадстаўнікоў таго ці іншага віда спорту рабіць агульныя высновы, ну, не зусім карэктна.
Ну, не ведаю, больш ці менш, бо ўсё-ткі гэта выпадкі яшчэ не такія частыя, каб нейкую статыстыку вывесці. Можа быць, проста публічных не было такіх гучных заяваў хакеістаў на гэтаком. Але я спадзяюся, што і у гэтым спорце ёсць хлопцы, якія стануць ставяцца да нацыянальнай сімволікі.
Можна чакаць, што калі-небудзь вернецца эта форма на пляц?
Я вельмі на гэта спадзяюся, ну а жыццё пакажа. Ці дакладней, як хакеісты кажуць, лёд пакажа. І як мне падаецца, варыянт, які значна больш радужны і выкананы з большым густам, чым сённяшняя форма нашай нацыянальнай хумакі.
Апошнія 20 гадоў беларускія хакеісты выступаюць у форме колераў дзяржаўнага сцягу. І вось 2 траўня у бела-чырвона-зялёнай гаме пад кіраўніцтвам новага трэнера, канадскага спецыяліста Дэва Льюіса, яны выйдуць на лядовую арэну ў чэшскай Астраве на прынцыповым матч з камандай Славеніі, бо менавіта славенцы не пусцілі зборную Беларусі на Алімпіяду 2014 года ў Сочы. Ну, цяпер ёсць шанец рэабілітавацца перад заўзятарамі. Што да іншых супернікаў беларусаў у групе Б, то гэта Фінляндыя, Расія, ЗША, Славаччына, Нарвегія, Данія, ну і згаданая ўжо Славенія. А ў групе А выступаюць каманды Швецыі, Чэхіі, Канады, Швейцарыі, Латвіі, Францыі, Нямеччыны, Аўстрыі. Чэмпіянат свету завершыцца 17 траўня, ну а пачынаецца ён, як мы ўжо казалі, 1 траўня.
Дзякуй, Ігар, на сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Увага! Новыя хвалі і частоты свабоды.
Час перадачаў ад 6 да 6.30 і ад 7 да 8 раніцы. І вечарамі ад 18 да 21 і ад 22 да 23 гадзіны.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 метраў альбо 31 метр.
Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 23 гадзіны вечара свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску – 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі – Вінаградска 159А, Прага 10, 10 тысяч, Чэшская Рэспубліка.
А зараз нагадаем асноўныя тэмы праграмы. Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі правяла афіцыйныя мерапрыемствы з нагоды 1 траўня. Незалежным прафсаюзам, якія гэты дзень лічаць днём салідарнасці працоўных, а не святам працы, сабрацца на мітынг Менскі гарвыканкам не дазволіў. Адвакатка Юрыя Рубцова лічыць, што ён працягвае галадоўку пратэсту ў баранавіцкім следчым ізалятары. У лесе каля вёскі Хайсы пад Віцебскам мясцовыя актывісты знайшлі чалавечыя парэшткі з кулявымі адтулінамі ў чарапах. Вы слухаеце радыё «Свабода». Днямі пісьменніца Святлана Алексіевіч дала даволі вялікае інтэрв'ю тэлеканалу «Белсад», дзе закранула шэраг важных пытанняў. Сярод іншых яна выказала крытычныя заўвагі на адрас «Радыё Свабода». Цытую. «Радыё Свабода абслугоўвае гета. Яно не абслугоўвае шырокую масу беларускіх людзей. Яно абслугоўвае беларускамоўнае гета. І гэтае гета злое, малаадукаванае, прымітыўнае. Пачытайце каментары да маіх выступаў. Гэта менавіта злыя і прымітыўныя каментары», сказала Алексіевіч. Гэтыя ды іншыя выказванні Святланы Алексіевіч падштурхнулі майго калегу Віталя Цыганкова напісаць блог. Ён апублікаваны на нашым сайце, а зараз Віталь на сувязі са студыяй у Празе. Добры дзень.
Добры дзень.
Што вы адказалі Святлане Алексіевіч на ейныя словы пра аўдыторыю «Радыё Свабода»?
Ведаеце, першае такое натуральнае памкненне, якое ўзнікае пасля такіх словаў, гэта параіць шалонай Святлане прачытаць каментары, напрыклад, на нашай ніве, на Тутбаі ці нават на сайце онлайнер. Рэч у тым, што на свабодзе бадай самая строгая сярод усіх беларускіх медыяў пры мадэрацыі каментароў, і мы не дапускаем ні абразы, ні нейкія рэзкія негатыўныя выказванні, што дапускаюць іншыя сайты. Але баюся, што гэта нічога б не змяніла, бо негатыўнае стаўленне да беларускамоўных прарывалася у Алексіевіч падчас гэтага інтэрв'ю «Белсату» некалькі разоў, і часам яно выплёсквалася нават спантанна, калі вядучая не задавала гэтую тэму. Так што я вот не магу вылучаць версію наконт таго, чым гэта злобная і маладукаваная група, гэта я чытаю Алексіевіч, беларускамоўная, спрычыніла такую цяжкую псіхалагічную траўму шаноўнай пісьменніцы, што ён так яе не любіць. Але вось калі я пісаў свой тэкст, у мяне з'явілася такое ўражанне, і я падзялюся з вамі, што пакуль быў жывы Васіль Владзімірович Быкаў, Алексіевіч так не выказвалася.
Віталь, вы пішаце ў сваім тэксце, што вас асабліва не зачапілі выказванні Алексіевіч пра свабоду, але найперш вам хацелася пагаварыць пра папулярную апошнім часам метафору гета. Як вы лічыце, ці сапраўды знаходзяцца беларускамоўныя ў пэўным гета?
Так, гэта метафора жыве ўжо колькі гадоў. І вось з выпадку з Алексеевіч мне пэўную неёмкасць выклікае той факт, што заганяе ў гета іншых тая асоба, якая сама знаходзіцца ў гета, толькі фігуральна кажучы ў іншым квартале. Ну, сапраўды, здаецца, Святлана Алексеевіч, гэта не Александр Саладуха, на вуліцах дае масава не прыстаюць з прозвамі автографі, яе не публікуюць у дзяржаўных друкарнях, не пускаюць на тэлеканалы там ці на ўрачыстыя канцэрты. Яна вядомая даволі вузкаму колу людзей, якія чытаюць сур'ёзную літаратуру. в данном выпадку неважно, белорусскомовную или российскомовную. А кольки этих людей? 1% населения, 0,5%. Кольки людей могут заразуметь те серьезные там экзистенциальные проблемы, какие ставит в своих интервью Алексеевич? И я скажу, что это, в принципе, не чисто белорусская з'ява. В своем артикле я привожу приклады журналистки из Грузии, там правооборонца из Чехии, журналиста из Америки, из США, которые часом обурались больше своего народа, что это люди обыяковые, что их ничего не цікавить. Я привожу эти приклады, как потлумачить такую видовочную для меня речь, что любой человек, который мыслит, в любом громадстве, он осужен в певном сенсе на ту или иную форму гетаизации, то есть быть уета, быть не такие, как все. Але одни это спокойно разумеют и воспринимают, а другие с тех или иных причин начинают сполохано кричать: «Не, я такий же, как большинство, я ничем не отрозниваюсь».
Віталь, я там звернув увагу ще на одне виказування Світлани Алексєєвич, цитую: «Мова – це усе бура у шклянці пенцентру, союзу письменників, маленької білоруськомовної тусовки. А вийдіться на вулиці і побачиться, що у людей інше у головах». Кінець цитати. Як ви відказуєте на цей посил письменниці?
Ну, справді, признаюся, ця цитата і мені більш за все зрушила з усіх виказувань Алексєєвич. Видите, такая советская традиция поклонения перед простым народом, что вот миновито простый народ ведая правду життя, некие соправдные проблемы, а вот вся эта интеллигенция, письменники, они живут нечем там придуманным бура в шклянце воды. И, широ кажучи, мне раздражняет это вот криводушное споборничество политиков альбо некоторых интеллектуалов на тему, кто лепш ведая народ, кто ближе до народа. Альбо навод у некоторых есть эта наивная вера, что разумение проблемы у простых людей робит тебе неким особливо мудрым, наближенным до правды життя. Вот Алексеевич каже и ранее в этом интервью: «Я доследую массового человека». Вот такое доброе слово, да, речи, доследую. Бо зоолог так само доследуя неких козурок, але при этом он не заявляет, что наблизился до их разумения и живе ихними проблемами. Вот я лечу, что Алексеевич так само иногда следует массового человека, но, безумовно, сама она не живе проблемами простого человека, я просто трошки иншее житё. Ну, а коли заканчивать тему гетто, то мне сдается, что любой человек Беларуси, якого хвалюют не только практичные житёвые речи, а такие абстракции, как свобода, культура, правы, белорусское дрожжение, мова, и он находится саправды у пэвным гетто. А за высокого плота с колючим дротом на его с издивлением часом позирают звычайные громадяне. И тут перед любым творцем, письменником возникает пытание: а коли вы не у гетто, то вы где? Разом с шаховниками, с конвоирами, те разом с мародерами, те вы просто с нейтральными обывателями, яких ничего не тычется, але які вы тады творцы.
Дякую, Віталь. З Віталем Циганковим ми обмірковували критичне виказування письменниці Світлани Алексєєвич на адрес аудиторії «Радіо Свобода». Могилевщину стали менее наведывать организованные туристичные группы из России, але поболело охотных побачить белорусское Поднепровье с краинов Балтии. Менее российцев все лето приедет на отпочинок и в белорусские санатории. Частей туда стали заезжать белорусы. Ранее тамтейшие домы отпочинку были для их амаль недоступными, бо их займали российцы. Их задовольняли невысокие кошты и якость обслуговывания. І ось про все це ми зараз поговоримо з нашим могилевським кореспондентом Андрієм Білогубовим. Добрий день, Андрій.
Добрий день.
Що стало причиною падіння туристичного інтересу росіянців і чи є статистика, наскільки поміняла цих туристичних груп?
У агентстве «Могилев Аболтурист», якое опекуется туристичными группами, якія наведывают регион, кажут, что летось у травні примали 10 групп из России, а вот все лето подтвердила намер приехать только одна. У агентства связывают падение туристичного интереса российцев с экономичными проблемами у ихной краине. Заявляется, что российцам задорого теперь ехать до нас.
Андрей, а коли говорить про туристов с краин Балтии, что их цікавить у Могилевском регионе и насколько этот интерес устойливый?
Ну, в агентстве «Могилев Аболтурист» кажут, что Могилевщину подобали передусім туристы из Литвы и Латвии. Покуль, однако, у туристичной организации устремливаются сказать про устойливую тенденцию. Зазначают, что за год приезжая 1-2 автобусы. А вот, как потлумачила интерес балтийских туристов, супрацовница Могилевского туроператора.
в год автобус, два автобуса. Вот. Интересует в основном жителей Литвы и Латвии по такого более пожилого возраста. Ностальгия. Ну и агрогородки интересуют. Очень фермерские ассоциации собираются и приезжают сюда посмотреть, что себя представляют агрогородки. В частности, Александрия очень интересует. Именно как объект агротуризма. Встречаются со специалистами хозяйства, со фруктохранилища смотрят, зернотоки. То есть их интересует, как у нас функционирует сельское хозяйство.
Моя суразмовница допустила, что менее стало ездить туристов из России и в мясцовые дамы отпочинку. И, как высветилось, оно так и есть.
Якраз, коли говорить про санатории, чем там тлумачить падение интересу до их российцев? Видать, так само экономичными причинами?
Так, что правда, это основная причина, але не одиная. Вот что сказал супрацовник одного санатория из Бобруйского района.
Доллар стал в два раза стоить дороже, чем было раньше. Поэтому, конечно, стало приезжать дороже. Плюс подорожал транспорт, особенно железнодорожный. Были эпизоды, когда к нам доезжали с пересадками. Ехали сначала до Смоленска, наши отдыхающие пересаживались. И на перекладных доезжали до санатория. В прошлом году был ряд банкротств крупнейших туроператоров российских. И поэтому, конечно, тоже не могло не отпугнуть.
А кроме того, по вот лесу размовцы, российский урад начал подтримливать свои санатории в Краснодарском крае, а так само робить заходы, как взявились охотники отпочивать у Крыму. У России, каже он, распрацеванная дотационная программа с льготным податкообкладанием для предприемств, которые отправляют своих супрацовников в российские дамы отпочинку. Вот что мой суразмовца сказал про Крым, куда белорусы уже не ездят на отпочинок.
Крым, который нужно загружать, там же много санаториев, которые сейчас пустуют, к ним не могут добраться вот белорус, ни украинцы туда уже не едут, чем-то надо их загружать, поэтому такая программа у них комплексная существует, чтобы загрузить в первую очередь санатории Крыма. Они очень серьезно подвинулись по цене путевки. Если раньше у нас цена отличалась в 2,5, даже где-то в 3 раза, то теперь это около 1,5.
А что белорусы? Ці яны почали выявлять интерес до своих белорусских домов отпочинку ці не?
Так, такий інтарэс з'явіўся. Паводле майго суразмоўцы, працэнтаў на 20 беларусаў стала больш прыязджаць у санаторыі. Прынамсі, у той санаторыі, дзе ён працуе. Калі раней іх было 10% год таму, то на гэты год ён плануе, што іх будзе 30%.
Расказваў наш магілёўскі корэспандэнт Андрей Белагубаў. 3 месяцы таму ў Беларусі ўступіў у сілу закон аб папраўках у крымінальнае заканадаўства, у тым ліку ў крымінальны, крымінальна-працэсуальны, крымінальна-папраўчыя кодэксы, а таксама ў кодэкс аб адміністрацыйных парушэннях і працэсуальна-выканаўчы кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Ці прывядуць папраўкі да лібералізацыі крымінальных законаў і ўмовы ўтрымання грамадзянаў, якія аказаліся за кратамі? Зараз пра гэта мы пагаворым з нашым корэспандэнтам Алегам Груздзіловічам. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Што праваабаронцы вызначаюць як галоўныя змены?
Змены, найперш, вельмі шмат, як сказаў мне праваабаронца з Вясны Павла Сапелка, іх дастаткова на цэлую дысертацыю, але што самае галоўнае, ну, па сферах, калі так узяць, то, напрыклад, для гаспадарнікаў вельмі важна, што уносіцца паняцце абаснаванай рызыкі, то бок некаторыя дзеянні гаспадарнікаў пэўна апісваюцца, якія змогуць зараз ва ўмовах рынкавай эканомікі рызыкаваць у мэтах дасягнення некіх поспехаў эканамічных і несці крымінальную адказнасць у выніку нейкіх стратаў. Шмат нововведзенняў адносна розных адтэрміновак, адносна розных кампенсацый грашовых за некія злачынствы. А таксама ўводзіцца паняцце дасудовага пагаднення, калі можна будзе дамовіцца са следствам пра пэўны вынік, пра пэўныя пакаранні, але супрацоўнічаць і расказваць пра абставіны за злачынства, дапамагаць следству выкрыцці злачынстваў. Змяняецца, напрыклад, з 6 месяцаў толькі да 3 адміністрацыйны арышт. Гэта пакаранне вельмі часта стала ўжывацца. Дык вось толькі на 3 месяцы можна будзе арыштаваць чалавека, але ўжо з 14 гадоў можа быць такое пакаранне ўведзена для чалавека, правда, не больш як на 2 месяцы. Ну і самае галоўнае, шмат вот такіх вот дасудовых пагадненняў, якія змогуць скараціць у тым ліку колькасць смяротных прысудаў. Вось гэта клічыць праваабаронца з платформы Лена Красовская-Каспяровіч, якая называе гэта магчымасцю, ну, увогуле закрыць гэту праблему ў Беларусі. Вот что наказало на этот конт.
Если лицо совершило тяжкое, особо тяжкое преступление, сопряженное с посягательством на жизнь и здоровье, то наказание для него не может быть выше 2/3 максимального срока, предусмотренного данной статьей. Если речь идет о том, что преступление совершено и в качестве наказания за него может быть предусмотрено пожизненное заключение или смертная казнь, то, значит, в этом случае к человеку не применяется смертная казнь, но может быть применено пожизненное заключение. То есть вот это досудебное соглашение, оно позволяет в случае совершения каких-то особо тяжких убийств полностью избежать смертной казни.
Олег, дык либерализуюць принятые поправки систему покарання, ці наадварот робяць яе больш жорсткай?
Ну, это справедливое пытанне, бо не першы раз у Беларусі нібыта лібералізоўваюць некія крымінальныя законы, але на практыцы аказваецца, што яны становяцца больш жорсткімі, бо вельмі важна, як іх ужываць, гэтыя законы, ці будзе загад выкарыстоўваць их больше жестко, не все залежит от некой политической ситуации. Ну, вот правооборонца звездный Павел Сапелка в принципе оценивает становча шмат какие нововведения, але кажа, что у каждого нововведения есть и плюс, и минус. Вот что он кажа.
Берем, допустим, арест. Ну, трудно оценивать, что это смещение или ужесточение, потому что, с одной стороны, снизили срок этого наказания, но сейчас, может быть, будут чаще применять именно лишение свободы на короткие сроки. То, что несовершеннолетним уже с 14 лет назначают арест, а арест – это содержание в условиях строгой изоляции, это уже, мне кажется, скорее ужесточение.
Это был репортаж с Минску нашего корреспондента Олега Грузина.